dari Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, bagaimana kabar Anda? Kita berjumpa lagi dalam siaran VOA Washington. Dengan pengantar acara, saya Puspita Sariwati pada hari Selasa yang cerah di sini, hari Rabu, 22 April 2015 di Indonesia. Inilah berita-berita yang disusun oleh redaktur kami, Isa Ismail. Arab Saudi akhiri ofensif udara di Yaman. Korban tewas bertambah akibat bom di Somalia. Rusia, menurut survei, terburuk. Amerika terbaik di antara negara maju. Setelah pembajakan di laut terus menurun dalam beberapa tahun terakhir, insiden serangan-serangan bajak laut meningkat 10% dalam kuartal pertama tahun ini dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2014.
And that kind of product which can be very quickly disposed of locally.
Dari dalam negeri dilaporkan Presiden Joko Widodo optimis kawasan Asia dan Afrika mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui berbagai bidang usaha. Namun Presiden juga khawatir peningkatan perekonomian kedua kawasan menghadapi kendala akibat kemiskinan dan konflik.
Kita pun harus mampu mengembangkan usaha untuk invest di Afrika.
Laporan ekonomi dan bisnis serta tinjauan juga akan melengkapi sajian kami pagi ini untuk Anda. Kami awali dengan Warta Berita Dunia disampaikan Tony Hotland.
Selamat pagi, Arab Saudi hari Selasa mengumumkan tahap baru dalam ofensif melawan pemberontak Houthi di Yaman. Operasi Decisive Storm akan diganti dengan Operasi Restoring Hope yang akan terpusat pada transisi politik di negara itu, kata Brigadir Jenderal Ahmed Al-Asiri di Riyadh. Ia mengatakan operasi baru itu tidak lagi akan mengancam keselamatan warga sipil. Tetapi upaya ini memicu keraguan tentang penggunaan ofensif udara di masa mendatang. Juru bicara kedutaan Yaman di Amerika, Mohammed Al-Basha, menulis pesan di Twitter bahwa ia bingung mendengar operasi terbaru itu. Jujur saja, saya tidak tahu apa yang sedang terjadi, kata pesan Twitter itu. Juga di Selasa, Iran mendesak gencatan senjata segera di Yaman antara pemberontak Houthi dan pasukan pemerintah yang didukung koalisi Arab Saudi. Iran telah membantah tuduhan mereka memasok senjata bagi pemberontak itu. Para pejabat Amerika mengatakan akan menyambut baik gencatan senjata dan terus memantau dengan cermat situasi di lapangan. Korban tewas akibat serangan bom di Mogadishu, ibu kota Somalia, bertambah menjadi 7 orang di luar sebuah restoran terkenal pada saat makan siang. Kantor berita Reuters mengutip juru bicara militan Al-Shabab yang mengklaim sebagai dalang serangan hari Selasa itu. Paling tidak 8 orang lain cedera akibat serangan itu di restoran Banoda yang sering dikunjungi pegawai negeri sipil dan staf istana kepresidenan Somalia. Ini adalah serangan keempat Al-Shabab yang mengakibatkan korban jiwa di Somalia dalam beberapa hari ini. Sementara itu, Amerika resmi menetapkan 2 pemimpin Al-Shabab sebagai teroris. Satu adalah Ahmed Diriye yang menjadi komandan Al-Shabab menggantikan Ahmed Godane yang tewas akibat serangan pesawat nirawak Amerika tahun lalu. Orang lainnya adalah Abdirahim Mohamed Warsame, tokoh pada sayap Al-Shabab yaitu Amniyat yang baru-baru ini menyerang sebuah kampus dan menewaskan hampir 150 mahasiswa. Al-Shabab telah memberontak sejak tahun 2006 untuk menggulingkan pemerintah Somalia dan memberlakukan hukum syariah. Pengadilan Mesir menghukum mantan Presiden Mohamed Morsi 20 tahun penjara hari Selasa terkait pembunuhan para demonstran tahun 2012. Dengan keputusan pengadilan itu, ia lolos dari hukuman mati. Ia dan 12 pemimpin Ihwanul Muslimin lainnya, serta para pendukung mereka dinyatakan bersalah melakukan intimidasi dan kekerasan, tetapi bukan untuk pembunuhan. Tuduhan-tuduhan itu terkait bentrokan di luar istana kepresidenan yang dimulai dengan para pendukung Ihwanul yang menyerang pada pemrotes yang berdemo menentang dekrit yang mengatakan semua keputusan Presiden Morsi tidak bisa dipersoalkan oleh pengadilan. Morsi, presiden pertama yang terpilih secara demokratis di negara itu, memegang kekuasaan hampir 4 tahun lalu dengan menjanjikan masa depan yang lebih baik bagi Mesir setelah pergolakan rakyat yang mengakhiri kekuasaan Hosni Mubarak. Namun kebijakan-kebijakannya menimbulkan protes besar-besaran yang mendorong panglima militer saat itu, Abdel Fattah El-Sisi, menggulingkannya. Tradisi pemimpinan militer yang berakhir dengan Sisi menjadi presiden itu juga mencakup penumpasan terhadap Ihwanul. kelompok yang dilarang dalam pemerintahan Mubarak dan kemudian bangkit sewaktu Morsi berkuasa, dinyatakan sebagai organisasi teroris oleh pemerintah sekarang dan para pemimpinnya ditahan. Untuk tahun ke-8 berturut-turut, Rusia dipandang terburuk di antara negara maju dalam survei terhadap rakyat di 130 lebih negara, terutama akibat intervensi mereka di Ukraina. Jejak pendapat global oleh Gallup yang mensurvei sekitar 1.000 orang dewasa per negara menyebutkan Amerika mendapat dukungan tertinggi di susul Jerman, Uni Eropa, dan Tiongkok. Gallup mengatakan hasil tahun ini mirip dengan hasil 6 tahun terakhir. Tetapi lanjutnya, rakyat di negara-negara Eropa memiliki opini yang memburuk secara drastis terhadap Rusia. Menurut survei itu, dukungan terhadap Rusia anjlok 10% atau lebih di 21 negara. Mayoritas rakyat di 41 negara menentang kebijakan Rusia, hampir 3 kali lipat jumlah negara yang menentang kebijakan Amerika. Sebaliknya, Gallup mengatakan warga di Rusia dan di negara-negara pecahan Soviet berpandangan lebih negatif terhadap Amerika. Gallup mengatakan cemas dengan dalamnya kesenjangan pandangan antara rakyat di Rusia dan di negara-negara Barat. Mereka mengatakan hal tersebut bisa berdampak buruk terhadap negosiasi di masa depan karena sikap publik sering mempengaruhi kebijakan luar negeri sebuah pemerintahan. Sebuah kereta cepat berteknologi magnet di Jepang telah memecahkan rekor dunia yang pernah diciptakan sebelumnya dalam hal kecepatan dengan melaju 603 km per jam. Jawatan Kereta Api Jepang atau Central Japan Railways mengatakan kereta yang disebut Maglev itu sempat melaju dengan kecepatan di atas 600 km per jam selama hampir 11 detik dalam uji coba hari Selasa. Kereta itu dapat mencapai kecepatan setinggi itu karena adanya magnet kuat yang memungkinkannya mengapung beberapa sentimeter di atas jalur kereta sehingga menghindari terjadinya friksi. Magnet bermuatan listrik itu juga membantu mendorong pergerakan kereta. Central Japan Railways berharap teknologi maglev bisa digunakan menjelang tahun 2045 untuk mengurangi waktu tempuh hingga separuh antara Tokyo dan Osaka menjadi hanya sedikit di atas 1 jam. Para pejabat mengatakan uji coba hari Selasa itu dimaksudkan untuk menetapkan batas kemampuan teknologi itu. Namun menegaskan mereka berharap kecepatan pada operasi sesungguhnya adalah sekitar 500 km per jam. Pendengar, demikian Warta Dunia dari VOA Washington.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Pendengar, setelah warta berita, kami sampaikan laporan penutupan pasar dan harga komoditi di New York. Disampaikan Eva Masrieva.
Selamat pagi pendengar, inilah VOA Washington dengan info keuangan dan bursa global Rabu 22 April 2015. Pasar keuangan di Amerika, Eropa, dan Asia hari ini ditutup bervariasi. Diawali dengan pasar keuangan Wall Street di New York. Indeks Dow Jones melemah 85 poin pada 17.949, Nasdaq menguat 19 poin menjadi 5.014, sementara Standard & Poor's 500 melemah tipis 3 poin menjadi 2.097. Harga saham di pasar Eropa ditutup menguat. Indeks Financial Times London menguat 25 poin dari penutupan hari Senin, yaitu di 7.077. CAC 40 Paris menguat 26 poin menjadi 5.213, sementara DAX Frankfurt menguat 135 poin menjadi 12.027. Sebelumnya di Asia, harga saham ditutup menguat. Indeks Nikkei Tokyo menguat 274 poin menjadi 19.909. Demikian pula Hang Seng Hong Kong yang terkoreksi positif 755 poin menjadi 27.850. Berikut nilai tukar dolar Amerika di New York terhadap beberapa mata uang asing lainnya Selasa petang. 1 dolar Amerika bernilai 0,93 euro dan 119,65 yen Jepang. Sementara pound sterling Inggris dijual di New York seharga 1,49 dolar. Dan menurut catatan Bloomberg, 1 dolar Amerika hari ini diperdagangkan setara dengan 12.955 rupiah. Beralih kita ke harga beberapa komoditas kunci pada penutupan pasar hari Selasa. Harga emas di New York naik $8.20 menjadi $1.201 per troy ounce. Harga tembaga turun 3 sen menjadi $2.69 per pounds. Harga minyak mentah Amerika turun $2.11 menjadi $62.11 per barrel. Dan harga kakao atau biji coklat turun $5 menjadi $2.775 per ton.
Inilah VOA Washington.
Kini kami sampaikan laporan internasional. Pada hari kedua Konferensi Asia Afrika di Jakarta, Menteri Luar Negeri Indonesia menganjurkan berdirinya negara Palestina yang merdeka dan berjanji pertemuan itu akan menghasilkan desakan kolektif untuk isu tersebut. Tetapi peningkatan hubungan ekonomi adalah prioritas utama bagi kebanyakan delegasi, terutama dari Afrika yang perkembangannya jauh tertinggal dari Asia. Wartawan VOA Brian Padden melaporkan dari Jakarta, disampaikan Tony Hotland.
Presiden Joko Widodo mengatakan kepada ratusan pemimpin bisnis dan diplomat dari Asia, Afrika, dan Timur Tengah yang sedang berkumpul di Jakarta bahwa pembangunan ekonomi merupakan cara untuk mencapai sasaran koeksistensi secara damai, kemerdekaan, dan solidaritas. Cita-cita yang ditetapkan pada Konferensi Asia Afrika 1955 di Bandung.
Saya percaya forum ini merupakan wadah bagi dunia usaha untuk turut merealisasikan semangat Bandung melalui penguatan kerjasama perdagangan dan investasi.
Presiden Indonesia itu mengajak pemerintahan-pemerintahan lain untuk bertindak, mengurangi perintang perdagangan di kalangan negara-negara berkembang, serta membuat investasi internasional menjadi lebih sedikit risikonya, berkurang birokrasinya, dan tidak berbiaya tinggi. Guna memperkuat persatuan politik pada konferensi ini, Presiden Widodo menyerukan pemberian kemerdekaan kepada Palestina dari Israel. Setelah ia bertemu muka dengan Perdana Menteri Palestina Rami Hamdallah.
Palestina adalah satu-satunya negara yang masih dalam penjajahan. Masih dalam posisi dijajah. Dan saya sampaikan tadi, saatnya sekarang harus diakhiri.
Presiden Indonesia tadinya direncanakan muncul bersama di panggung pada KTT Bisnis Asia Afrika ini dengan sejumlah pemimpin dunia, tetapi mereka tidak datang. Presiden Xi Jinping dari Tiongkok dijadwalkan berpidato pada kesempatan ini dan tadinya diperkirakan dia akan berbicara tentang ikhtiar Tiongkok membentuk sebuah bank investasi sarana Asia guna menyaingi lembaga bank pembangunan yang dipimpin Amerika. Ternyata Xi Jinping sedang berada di Pakistan Selasa. Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe dijadwalkan berbicara dan ada spekulasi dia akan menanggapi tuntutan Korea Selatan dan Tiongkok bagi sebuah permintaan maaf yang bermakna sehubungan kekejaman yang dilakukan tentara Jepang pada Perang Dunia Kedua. Dia meninggalkan Jepang menuju Indonesia pada Selasa. Pemimpin-pemimpin Tiongkok dan Jepang serta pemimpin-pemimpin lain akan berpartisipasi pada KTT yang dimulai Rabu atau berpartisipasi pada Jumat yang merupakan sebuah upacara bersejarah di Bandung serta merupakan bagian dari Konferensi Asia Afrika pertama 60 tahun yang lalu. The Voice of America, VOA.
Pekan Raya Dunia di Seattle atau Seattle World Fair dibuka tanggal 21 April 1962 di Seattle, negara bagian Washington. Pameran abad ke-21 ini menampilkan pembangunan menara jarum atau yang dikenal dengan Space Needle di kota itu, monorail Alweg dan beberapa arena olahraga serta gedung-gedung pertunjukan seni. Hampir 10 juta orang mengunjungi pameran yang berlangsung hingga bulan Oktober itu. Kota Seattle dan tempat pameran dijadikan lokasi pengambilan gambar film It Happened at the World's Fair yang dibintangi Elvis Presley. Hari ini selain hari ulang tahun tokoh emansipasi wanita Indonesia Raden Ajeng Kartini, juga hari ulang tahun Ratu Inggris Elizabeth II yang lahir tahun 1928. Elizabeth adalah putri Raja Inggris George VI. Setelah ayahnya meninggal, Elizabeth dinobatkan sebagai Ratu Inggris pada 2 Juni 1953. Selain sebagai ratu di negaranya sendiri, Elizabeth juga menjadi ratu di negara-negara persemakmuran Inggris, termasuk Kanada dan Selandia Baru. Seluruhnya tercatat 16 negara dengan jumlah penduduk 128 juta jiwa di bawah kepemimpinannya. Setelah pembajakan di laut terus menurun dalam beberapa tahun terakhir, insiden serangan-serangan bajak laut meningkat 10% dalam kuartal pertama tahun ini dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2014. Wartawan VOA Steve Herman melaporkan, disampaikan Made Yoni.
Perairan yang paling berbahaya dalam berhadapan dengan bajak laut pada tahun 2015 adalah di Asia Tenggara. Biro Kelautan Internasional atau IMB dalam laporan yang dirilis hari Selasa mengatakan separuh lebih serangan sejak awal tahun 2015 terjadi di kawasan itu. Direktur IMB Potengal Mukundan mengatakan kepada VOA, kapal-kapal tanker kecil dibajak oleh perompak bersenjata di kawasan itu rata-rata sekali setiap 2 minggu.
It is a disturbing trend because if firm action is not taken, then we expect that the violence will increase and the pirates will get a little more audacious in the kind of targets that they will look for.
Tren yang sangat mengkhawatirkan karena jika tidak diambil tindakan tegas, maka kekerasan akan meningkat dan pembajak akan lebih berani dalam menentukan jenis-jenis sasaran yang dicari.
Direktur IMB mengatakan kapal-kapal tanker kecil yang bergerak lambat di sepanjang pantai Asia Tenggara juga rentan menghadapi pembajakan karena berlayar di perairan yang dangkal.
The hijackers approach the vessel in very fast skiffs. They take over the ship and then they siphon or steal part of the cargo on board, usually marine gas oil, diesel oil, and that kind of product which can be very quickly disposed of locally.
Para pembajak mendekati kapal-kapal dengan perahu kecil yang cepat. Mereka mengambil alih kapal, kemudian mengalihkan atau mencuri bagian dari kargo, biasanya gas minyak, minyak diesel, produk semacam itu yang bisa dijual secepat secara lokal.
Negara di mana paling banyak terjadi serangan sejauh ini adalah Indonesia dengan hampir 40% dari seluruh serangan terjadi di Indonesia. Vietnam dengan 8 insiden selama 3 bulan terakhir mengalami peningkatan insiden perampokan bersenjata di mana kapal-kapal dirusak selagi membuang sauh di Haiphong dan Phung Tau dan sekitarnya. Perbaikan nyata terjadi di Somalia, di mana belum ada insiden dilaporkan tahun ini. Laporan terakhir mengenai pembajakan di perairan itu adalah bulan Mei 2012. Menurunnya serangan-serangan bajak laut itu terjadi berkat Somalia kembali memiliki pemerintah yang berfungsi dan patroli-patroli angkatan laut multinasional dilakukan terhadap kapal induk bajak laut dan mewajibkan kapal-kapal melakukan upaya anti-pembajakan termasuk menyertakan pengawal bersenjata di atas kapal. Afrika Barat terus menjadi pusat kekerasan pembajakan dengan 1 orang tewas tahun ini dalam pembajakan kapal nelayan Ghana. 5 awak kapal diculik oleh pembajak Nigeria dalam 2 insiden terpisah dan sebuah kapal tanker kecil yang juga dilaporkan dibajak.
Inilah VOA Washington.
Kini kami sampaikan liputan Indonesia. Saat berbicara dalam Forum Bisnis Asia Afrika di Jakarta hari Selasa, Presiden Joko Widodo optimis kawasan Asia dan Afrika mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui berbagai bidang usaha. Namun Presiden juga khawatir peningkatan perekonomian kedua kawasan menghadapi kendala akibat kemiskinan dan konflik. Sementara Deputi Presiden Republik Afrika Selatan, Matamela Ramaphosa mengatakan Afrika merupakan kawasan yang memiliki potensi untuk investasi. Selengkapnya disampaikan reporter VOA di Jakarta, Iris Kera.
Usai menutup Asian Africa Business Summit di Jakarta Selasa malam, Menko Bidang Perekonomian Sofyan Jalil mengatakan, negara-negara Asia Afrika diharapkan menjadi tujuan ekspor Indonesia karena selama ini ekspor Indonesia masih terkonsentrasi di antaranya ke Tiongkok, Jepang, Uni Eropa, dan Amerika Serikat. Menurut Menko, jika negara-negara tersebut sedang mengalami gejolak ekonomi akan berdampak negatif terhadap kinerja ekspor Indonesia. Untuk itu, Indonesia harus cepat memanfaatkan potensi pasar Asia Afrika, termasuk berinvestasi di Afrika.
Yang pertama adalah kan kita harus memperluas diversifikasi ekspor dan negara Asia Afrika yang itu juga adalah salah satu yang harus kita lebih intensifkan sebagai potensi tujuan untuk memperluas ekspor kita. Terus yang kedua, Indonesia juga perusahaan-perusahaan kita sudah mulai melakukan investasi di luar Indonesia. Terutama negara Afrika itu juga bisa menjadi tujuan investasi Indonesia.
Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia Chris Kanter. Ia mengatakan potensi berinvestasi di Afrika masih sangat berpeluang.
Asia Afrika itu kan perputaran ekonominya luar biasa di dalam tahun-tahun belakangan ini. Ini potensi besar yang harus dieksplor. Hanya kan dalam format bagaimana Asia dan Afrika. Yang paling penting kan seperti misalnya untuk Indonesia adalah mengintroduce pasar di sana untuk eksportir kita. Sebab Indonesia kan ekonomi yang tumbuh, jadi kita juga sudah harus bukan hanya tempat orang invest di sini. Kita pun harus mampu mengembangkan usaha untuk invest di Afrika. Karena di sana itu memang margin masih besar.
Sementara itu, Ketua Hubungan Dagang Antara Pengusaha Indonesia dan Mesir Muhammad Baraku berharap perubahan-perubahan yang akan dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo berdampak positif terhadap kondisi perekonomian Indonesia, sehingga otomatis juga terhadap hubungan dagang dengan Mesir. Kerjasama perdagangan antara Indonesia dan Mesir dikatakannya sudah berlangsung lama dan mengalami peningkatan pesat sejak sekitar 25 tahun terakhir. Produk-produk buatan Indonesia yang diandalkan Mesir diantaranya tekstil, karet, CPO, dan baja.
Very good government. I feel that changing will grow the country because always the changing is new idea, new mentality. Changing is upgrade the country.
Ia berharap kinerja pemerintahan saat ini baik karena menurutnya perubahan juga akan membuat negara maju termasuk adanya ide-ide baru, mental baru, dan perubahan dapat membuat negara menjadi berkembang. Kesepakatan yang dihasilkan para pebisnis negara-negara Asia Afrika diantaranya membentuk Asia Afrika Business Council sebagai wadah para wakil di lembaga dunia untuk membahas kelancaran segala bidang usaha. Jika terjadi hambatan, lembaga tersebut akan meminta bantuan pemerintah masing-masing negara. Lembaga tersebut rencananya akan intensif dibicarakan mulai 6 bulan ke depan setelah peringatan Konferensi Asia Afrika ke-60 berakhir. Dari Jakarta, Iris Gera melaporkan untuk VOA Washington.
Inilah Voice of America.
Banyak bagian di seluruh dunia menderita dari aliran listrik putus, sehingga pengguna acap kali bergantung pada sumber cadangan seperti generator yang digerakkan bensin atau solar. Sementara alat ini efisien untuk mengatasi masalah aliran listrik putus, namun berbahaya kalau tidak dilengkapi dengan ventilasi yang tepat. Laporan George Putik disampaikan Jimmy Manan.
Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika atau CDC menaksir sekitar 430 orang tewas di Amerika akibat keracunan karbon monoksida secara tidak disengaja. Gas yang tidak berwarna dan tidak berbau ini merupakan produk sampingan dari mesin pembakaran. Dalam sebuah tragedi baru-baru ini di Maryland, sebuah keluarga terdiri dari 8 orang mati ketika tidur. Karena aliran listrik putus akibat rekening tidak dibayar, mereka mempergunakan sebuah pemanas listrik yang disambungkan dengan generator yang memakai bahan bakar minyak serta dioperasikan di dalam rumah. Direktur dari Badan untuk Pendaftaran Unsur Toksik dan Penyakit, Patrick Bryce, mengatakan gejala-gejala keracunan karbon monoksida berlangsung perlahan-lahan dan sulit untuk dideteksi.
If you happen to be sleeping at the time, Kalau Anda tidur waktu itu, semua ini bisa terjadi tanpa Anda sadari. Jadi acap kali keracunan karbon monoksida bisa berubah menjadi kematian dan terjadi saat orang tidur. Generator bensin portable sangat berbahaya karena mudah ditempatkan di sudut rumah, garasi, kapal, atau di dalam kemah. Kata Bryce, cara terbaik menghindari keracunan karbon monoksida adalah penyuluhan tentang penggunaannya secara aman.
The number one step is to avoid using them in any enclosed environment like indoor.
Langkah pertama untuk menghindari penggunaannya dalam lingkungan tertutup seperti di dalam ruangan. Kedua, menganjurkan orang-orang agar memasang detektor karbon monoksida di dalam rumah mereka. Detektor ini tersedia di mana-mana dan dioperasikan dengan baterai, serta seperti detektor asap bisa memperingatkan Anda bahwa gas karbon monoksida berbahaya ada di dalam rumah. Kata Bryce, kematian akibat keracunan karbon monoksida bisa dicegah dengan memasang detektor dan menghindari pemaparan ke gas ini. Pakar menganjurkan agar generator ditempatkan di luar dan paling sedikit berjarak 4,5 meter dari rumah.
Kini kami sampaikan tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Setelah pertempuran usai dan tentara meletakkan senjata mereka, pekerjaan sulit menegosiasi perdamaian guna menyiapkan pemulihan pasca konflik dimulai. Pada masa ini, para pemimpin berkesempatan mengubah lanskap politik dan sosial ekonomi negara mereka. Dan sangat penting bahwa perempuan diberi kesempatan ikut dalam perundingan. Asisten Menteri Luar Negeri Amerika untuk Demokrasi, HAM, dan Tenaga Kerja, Tom Malinowski, berpendapat perempuan sangat penting bagi proses rekonsiliasi, karena kita tidak bisa mewujudkan perdamaian dengan hanya mendengar setengah suara suatu bangsa. Perempuan dan anak perempuan memiliki perspektif yang unik mengenai penyebab konflik dan dampaknya bagi penduduk. Warga sipil lebih menderita akibat perlakuan buruk semasa perang, dan sangat sering perempuan dan anak perempuan secara khusus menjadi sasaran eksploitasi dan kekerasan, terutama kekerasan seksual, oleh kedua pihak. Mereka dirugikan secara materi, sering terpaksa mengungsi akibat konflik, tetapi masih harus melakukan tugas sehari-hari guna menjaga kelangsungan hidup keluarga dan masyarakat. Mereka memahami hambatan bagi perdamaian dan kelangsungan hidup pada tingkat lokal, dan tahu apa yang perlu dilakukan guna menyelesaikan masalah. Meski demikian, mereka sering kurang terwakili, bahkan tidak diberi peran apapun dalam upaya menyelesaikan permusuhan dan mengatasi akar penyebab masalahnya. Mereka tidak diperkenankan urun rembuk tentang cara membangun kembali masyarakat guna mencapai resolusi damai atas berbagai konflik. Hal-hal yang paling mengkhawatirkan mereka, seperti kekerasan terhadap perempuan atau mengadili pelaku pelanggaran di masa lalu, sangat sering tidak diperhatikan. Tetapi itu adalah masalah-masalah yang memengaruhi penduduk sipil secara keseluruhan. Jika tidak diselesaikan sebagai bagian dari proses perdamaian dan keluhan atas masalah-masalah itu dibiarkan memburuk, seringkali itu menyulitkan pemulihan pasca konflik. Perspektif perempuan memperbesar lingkup percakapan tentang perdamaian dan rekonsiliasi. Mereka menarik perhatian ke prioritas penting yang mungkin terlewati, ujar Asisten Menteri Malinowski. Mendukung perempuan berperan dalam mewujudkan perdamaian bukanlah konsep baru. Itu adalah ide yang selama lebih dari 10 tahun ini ditekankan Amerika di PBB. Itu adalah ide yang dianut perempuan dan laki-laki di seluruh dunia sebagai landasan perdamaian dan kemakmuran.
Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Mengapa Anda cinta radio? Kirim jawaban kepada kami melalui email, SMS, Facebook, atau Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia. Pendengar pertama yang memberi jawaban I love radio terbaik dari masing-masing kota akan kami sediakan hadiah.
Pendengar, Anda masih bersama kami Radio VOA Washington. Bagi Anda ya yang mungkin belum pernah mendengar ataupun membaca tentang gaun pengantin termahal, kebetulan saya baru saja membaca nih 10 gaun pengantin termahal, diantaranya gaun pengantin yang dikenakan Grace Kelly ketika menikah dengan putra kerajaan Monaco, Pangeran Rainer, pada tahun 1956. Pada waktu itu harganya Rp68.000. Kemudian gaun pengantin Angelina Jolie, rancangan Versace, dan juga mendiang Putri Diana. Ya pendengar, acara-acara selanjutnya dapat Anda ikuti sesudah ini bersama kami Radio VOA Washington.